Sire.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Sa kojim političkim i bezbednostnim izazovima se suočava Srbija, region i svet? Imamo li odgovore na njih? Kako se suprotstaviti širenju populizma u Evropi, a kako se vratiti dijalogu kao osnovnom principu demokratije? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Sonja Liht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost, i dr. Neven Cetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Ostanite sa nama do 12.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non. Une nouvelle famille, des amis, mais rien ne change. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis. Avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noircie par les problèmes. On se demande si je suis le même.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, moji gosti u studiju, gospođa Sonja Liht, predsjednica Foruma za političku izuzetnost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Nevenica Cetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ja sam iz jednostavnog razloga danas spojila vas dvoje u studiju, zato što je gospođo Liht upravo završen 7. Beogradski bezbednosni forum, a vi ste u institutu povodom vašeg jubileja imali zanimljiv okrugli sto Evropa i regiona. To je negde i naša današnja tema, gde smo mi tu, Srbija i region i Evropa. I pomenula sam u najavi da ćemo razgovarati o svim tim pitanjima koje su bila u fokusu i bezbednosnog foruma, ali i vašeg okruglog stola. Međutim, ono što bih htjela na samom početku da vas pitam, a to je negde i uvod u naš razgovor na sve te teme o kojima ćemo danas razgovarati, je ovo aktualno što se dešava u Španiji i zarad naših slušalaca da kažem, jer se čekalo šta će se desiti to veliko u 10 sati. Ono što je novo je katalonski lider Carlos Puigdemont ni danas nije direktno odgovorio, iako se čeka odgovor do 10 sati na pitanje Madrida da li je ili nije proglasio nezavisnost Katalonije, a Španija najavila da će u subotu započeti suspenziju katalonske autonomije. Puigdemont je izjavio da bi katalonski parlament mogao da glasa u usvajanju formalne deklaracije o nezavisnosti Katalonije ukoliko ne budu održani razgovori sa Madridom. A Reuters javlja da će se po ovom pitanju uskoro oglasiti portparol španske vlade. Ako vlada države nastavi da sprečava dijalog i nastavi sa represijom, parlament Katalonije mogao bi, ako to smatra prikladnim, da održi glasanje o zvaničnoj deklaraciji o nezavisnosti o kojoj nije glasao 10. oktobra, napisao je Puigdemont u pismu Rahoju. I zato vas, gospođo Liht, uvodim u razgovor na temu dijaloga. Dakle, da li sve ovo što sada pratimo da se dešava u Španiji na relaciji Madrid-Barcelona je u stvari ono što je bilo i u fokusu bezbednosnog foruma, da izostaje dijalog. Ne samo kod nas, pričat ćemo o tome nešto kasnije, nego da je to trend i u Evropi.
Ja mislim da je to nažalost trend u celom svetu, sve manje dijaloga, i dok sam vas slušala ovu sada najavu posljednjih zbivanja u Španiji, nekako mi je pao na pamet okrugli sto, odnosno pali su mi na pamet okrugli stolovi koji su početkom tranzicije organizovani širom istočne Evrope. Poljska, Mađarska i u drugim zemljama, ali pre svega najpoznatiji bio u Poljskoj. I to je na neki način u stvari zanimljivo za mene kao jedan fenomen. Više sociološki možda nego politički, da je tada jedna ozbiljna, jednoumna diktatura padala i shvatila da je neophodno da sedne za okrugli sto sa svojim oponentima da bi se na miran način u stvari razrešio problem koji je izgledao nerešiv. I zaista je neverovatno da posle 20 i koliko, skoro 30 godina, sad iduće godine će biti već 30 godina od početka tih okruglih stolova, u zemlji kao što je Španija, jedna od najznačajnijih članica Evropske unije, jedna od najvećih zemalja Evropske unije, koja je ipak već decenijama razvijala jedan demokratski poredak, lideri nezavisne jedne države, ozbiljne države, demokratske države, nisu u mogućnosti da sednu za sto i ozbiljno porazgovaraju o zahtevima jednog od autonomnih regiona te iste države. Za mene je to u stvari jako loš znak.
I da li u tom smislu očekujete da se zakomplikuje dalje situacija ili ne, da će se ipak naći neko
mirno rešenje? Pa ja se iskreno i dalje nadam da će se naći mirno rešenje. To je jako važno za sve nas u Evropi. Jer problem nije samo španski. Ja znam da mnogi ljudi ovde iz razloga koji su vrlo različiti, ali ne previše umni i razumni, jedva čekaju da se otcepi Katalonija i Baskija i Škotska i tako dalje, ne shvatajući da je dezintegracija evropskog prostora direktno opasna za nas, za sve nas koji se nalazimo na periferiji i koji smo mnogo manje otporni na tu vrstu potresa nego oni kod kojih će se potres događati. Mislim da je vrlo važno da se Evropa trgne, a to znači između ostalog da kako zemlje članice, tako i evropske institucije u stvari počnu ne samo svoju neku reformu iznutra, više tehničke prirode, nego, pa čak i strukturalne, nego u stvari da svi zajedno počnu ozbiljno da razmišljaju o tome kako ojačati demokratiju u Evropskoj uniji, pa i celoj Evropi. I to jeste bio jedan od osnovnih bila jedna od osnovnih poruka foruma, jedna od osnovnih tema i zato nije čudno.
I zato ćemo mi i dalje do kraja emisije pričati upravo o tome. Gospodine Cicićanin, da vas vratim na Španiju, kako vi očekujete razvoj situacije?
Pa pre svega uvijek je teško, neugodno i neprijatno. Također je nezahvalno zauzimati stranu. Svedoci smo da prilikom raspada Jugoslavije su odviše ishitreno zauzimane strane u odnosu na ono što se dešavalo unutar države sa nepoznavanjem situacije, sa pretjeranim subjektivizmom i svrstavanjem, i ja svakako ne bih dozvolio sebi da uđem u takvu vrstu diskursa prema Španiji, koja se po svemu do sada pokazala, i to je potrebno istaći, kao veoma prijateljska država Srbiji. Dakle, oni nisu priznali Kosovo, jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. I, čak u diplomatskim krugovima čuo sam anegdotu koja kaže ovako otprilike: čak i kad bi Srbija priznala Kosovo, Španija ne bi nikad. Dakle, ja se vratim na temu. Nezahvalno je zauzimati stranu. Normalan čovjek svakako želi da se stvari dešavaju dijalogom. Normalan čovjek svakako želi da ne skalira kriza u jednoj državi sa tako bogatom kulturom. Međutim, potrebno je također napomenuti nekoliko činjenica, odnosno da činjenično pristupimo toj krizi. Dakle, referendum koji je održan nije legitiman. Na njega, to su čak rekli dopisnici Reutersa, Associated Pressa, svih agencija, na njega je izašlo manje od polovine Katalonaca. Dakle, referendum nije legitiman. Carlos Puigdemont ili Carles Puigdemont, kako su dve varijante, sad se novinari lome da li jedno ili drugo, pa da iskoristim jedno ili drugu, po mom mišljenju do sada nije pokazao ozbiljnost da bi mu mogla biti poverena država na upravljanje. Slažem se sa ovim što smo prethodno čuli, da ako se zatvorimo u neke male separatizme, da će danas sutra svaka soba da traži nezavisnost od kuhinje, onda smo na jednom veoma lošem putu, i to je ohrabrivanje tih nekih, rekao bih, potpuno bespotrebnih sentimenata. S treće strane, ono što je potrebno da se kaže, da teku procesi, i to je bila tema okruglog stola koji smo imali na Institutu društvenih nauka, gdje su ljudi govorili o ekonomskim promjenama, neki ljudi su govorili o potrebi nove ekonomske paradigme, gdje će ravnomernije rasporediti, da kažemo, svjetsko bogatstvo i neutralizati krizu u međunarodnim odnosima. I konačno, da se vratim na vaše pitanje o Španiji, imamo borbu dva principa. Jedan je princip takozvanog državnog prava, drugi je princip samoopredeljenja. U različitim segmentima evropske prošlosti bili su dominantni jedan ili drugi princip. Princip samoopredeljenja je kao takav obeležio uglavnom 20. vijek, od Woodrow Wilsona i kraja Prvog svjetskog rata, sve do pada Berlinskog zida i svega onog što se dešavalo posle toga. Međutim, u 21. vijeku ponovo imamo princip državnog prava kao aktuelan, i šta želim da kažem, Puigdemont je zapravo anahron. on sada pokreće nešto što je priča 19. veka i 20. veka. Znači, kako može u 21. veku biti priča da vi ohrabrujete jedan nacionalizam, pri čemu treba da kažemo da je Katalonija pre ove situacije imala autonomiju, koja je bila kulturna autonomija, delom fiskalna autonomija, dakle, Katalonce niko nije kinio. Barcelona igra, ajte upotrebi muški, ja nizraz nikome neće zameriti s futbala, Barcelona igrala teta teca Realom. Niko nije njoj branio da osvoji prvenstvo. Ona je osvajala mnogo titula i ovo je, po meni, avanturizam jednog političara koji želi da bude prvi u selu, da ne bi bio drugi u gradu.
Kad pominjete sada eto Katalonija, pa da li će domino efekat, evo danas recimo čitamo da će u Lombardiji u Italiji da u nedjelju se održi neobavezujući do duše referendum, slično je sa susjednim Venetom. Dakle, čemu prisustvujemo gospođo Licht? S jedne strane, od kad je Brexit proglašen i završen taj referendum, nova istraživanja pokazuju da članice Evropske unije, bar po ocenama građana, se jače vezuju za Evropsku uniju, da se pokazalo da je prošla ta kriza koju je izazvao Brexit. A s druge strane, imamo u svakoj državi evo neku priču o nekoj autonomiji i o ne znam čemu.
Pa, s jedne strane mislim da je preuranjeno govoriti o tome da je prošla kriza. Kriza nije izazvana Brexitom. Kriza je očigledno mnogo dublja i ta kriza u stvari ukazuje na krizu zaista. I to je i Beogradski bezbednosni forum vrlo ozbiljno tome svedočio. Kriza je izazvana ekonomskim razlozima, kriza je izazvana političkim, kriza je izazvana činjenicom da Evropska unija, za koju se i dalje slažemo svi, da je najuspešniji politički i mirovni projekat ikad napravljen, da nažalost se uspešnost, odnosno značaj tog projekta kruni. Kruni zato što i sama nije uspela da se opredeli za jedan drugačiji model razvoja i sama je pala na neki način u zamku jednog tvrdog neoliberalne ideologije, neoliberalnog pristupa, gde je u stvari bilo najbitnije da se izađe u susret krupnom kapitalu, pravljenju profita, a gde se zaboravljalo da građani, ne naravno koliko u Sjedinjenim državama, ali da građani zaostaju, da srednja klasa sve više slabi. Recimo, mnogi su izlazili upravo s tom tezom da je slabljenje srednje klase jedno od najbitnijih pokazatelja u stvari porasta ozbiljne strukturalne nejednakosti, koja opet i te kako jeste podrška, da ne kažem osnova javljanja jednog novog tvrdog nacionalističkog populizma. Pomenuli ste razne situacije, ali da pomenemo još jednu koja je vrlo aktuelna, to su izbori u Austriji. Posle jako mnogo vremena socijaldemokrate u Austriji su treći. I po svemu sudeći, ja i dalje verujem da to neće biti tako, iako analitičari govore o tome da će doći do koalicije u kojoj neće biti socijaldemokrati, u kojoj će biti jedna tvrda desničarska opcija, slobodarska partija, koja će zajedno sa strankom gospodina budućeg kancelara Kurca u stvari verovatno dovesti do određenih ozbiljnih promjena u austrijskoj politici, prije svega politici prema migrantima. Dakle, nešto se događa, nije pobjeda Emanuela Macrona bila dovoljna da bi se preokrenuo taj trend, iako, ja moram da kažem, ja sam doživjela na vrlo ozbiljnim skupovima, s ozbiljnim ljudima, maltene euforiju posle Macronove pobjede, kao sad je sve u redu. Ne, nije
ali
u redu.
Baš kad pominjete, uvodim sad drugu, vraćam se na pitanje sužavanja demokratije, čega smo svedoci, sve manje tog dijaloga i među političarima na Zapadnom Balkanu i u Evropi, a pričat ćemo o odsustvu dijaloga u Srbiji, što nam je posebno važno. Evo recimo, kad pominjete Francusku, usvojila kontroverzni antiteroristički zakon i po, kako prenose agencije, postoje upozorenja javnosti da će to ugroziti i građanske slobode. Sad je to opet pod opravdanjem borbe protiv terorizma i tako dalje. Da li smo svedoci i toga, gospodine Cetićanin, da ne samo na Zapadnom Balkanu, gde bi se moglo očekivati, nego u razvijenim demokratijama, da se sužavaju ti demokratski principi?
Pa pre svega vratio bi se na izvore krize koja očigledno drma ne samo Evropom, nego i svetom. Ta kriza je strukturalna, ona je duboka i složio bi se da su bili veoma naivni svi oni koji su mislili da pobjeda Makrona nešto menja, nešto znači i tako dalje. To je jedan čovjek. Kriza je strukturalna. Također, kada sagledamo procese koji su trenutno obeleženi sužavanjem prostora političkog centra i levog i desnog, dakle i umereni konzervativci i umerene socijaldemokrate koji su bili u takozvanim velikim koalicijama u Evropi u prethodnih, možemo reći, dve decenije, na neki način jesu u sužavanju dok se širi prostor takozvanih margina i levih i desnih. Imate u Nemačkoj čak prema istraživanjima pojavu da su bivši glasači Die Linke, dakle levice, glasali sad za alternativu za Nemačku. To znači da ne možemo te partije koje su nove klasifikovati tako jednostavno da su leve ili desne u klasičnom smislu. Dakle, sada imate čak, čini mi se, u Češkoj, zove se Akcija nezadovoljnih građana, koja je najpopularnija partija koja je došla nijotkuda. Dakle, kriza je strukturalna jer za vreme vladavine tog centra i levog i desnog i velikih koalicija nije povedena pažnja o ljudima sa margina. Vi imate u Sjedinjenim Državama čitave gradove, to je taj srednji zapad koji je glasao za Trumpa, koji su pusti. Moji prijatelji iz Sjedinjenih Država su mi pričali da to izgleda toliko grozomorno da imate neke drvene letve na prozorima napuštenih kuća i tako dalje. Dakle, o ljudima se nije brinulo. U politici, u društvu, u sociologiji računi dolaze na naplatu ako ih ne platite na vrijeme. Imamo tri vrste krize i kriza se manifestuje kao trojaka. Prva je kriza reprezentativne demokratije, pošto je potpuno izvesno da reprezentativna demokratija nije radila za najveći broj ljudi, da je radila za neke uske elite, i imamo krizu političkog modela, dakle reprezentativne demokratije. Od globalne ekonomske krize imamo i krizu ekonomskog modela, odnosno da ekonomija ne počiva na realnim osnovama, realnih radnih mjesta i tako dalje. Imamo financijski sektor koji se naduvao, dok je realni sektor na zapadu smanjen, i otuda sada imate fenomen, recimo, da su Kina, Indija sada novi zastupnici slobodne trgovine, trgovinskih sloboda i tako dalje, dok se Amerika i deo Europe, Amerika po Trumpu mislim, pokušava zatvoriti u protekcionizam, što je na ovaj ili onaj način nemoguće. Imate sada Kinu kao novu svjetsku zvezdu i na ovom u Davosu upravo održanom ove godine forumu Kina je bila svjetska zvezda koja je negdje odmenila tu Sjedinjene Američke Države. Dakle, pod broj 2 Kina je, kriza je ekonomska, i pod broj 3 kriza je bezbednosna, odnosno kriza međunarodnog poretka, zato što u međunarodnom poretku nemamo predvidiva pravila ponašanja. Šta to znači? To znači da ne možete da pravite presedane. Recimo, ako je jedna situacija sa Kosovom, ne možete s jedne strane to da ohrabrujete, a drugde, kako bi se reklo, znači, i konačno da iznesem tezu o čemu pišem jedno vrijeme u mojim radovima, mislim da će prije ili kasnije velike sile, a u svijetu u kojem živimo imamo tri super sile, to su Sjedinjene Države, Kinu i Rusiju, gdje su Sjedinjene Države i Kina pre svega ekonomske sile, Rusija i Sjedinjene Države vojne sile, da će velike sile, kao na onim čuvenim kongresima bečkim kojim je presedavao Metternich 1813. i 14. ili berlinskim koji je presedavao Bismarck kad je Srbija i Crna Gora kad su dobili nezavisnost, da će velike sile morati da sednu i da se dogovore šta da rade, i u tom smislu vjerujem da će dijalog biti neka vrsta rješenja. Samo u ovom momentu mi ne znamo koliko će kriza da ide još daleko u Europi sa svim ovim parcijalnim pokretima i koji će biti intenzitet konflikta između sila, a nadamo se da neće da ode predaleko.
Gospođo Lit, pomenuli ste već principe osnovne demokratije i da se sužavaju u starim demokratijama. U Srbiji je demokratija inače krhka. Kako sad to da gledamo, kako će se svi ti procesi odraziti i na Srbiji, da li se već odražavaju? Mi imamo poražavajuća istraživanja kada sloboda medija u pitanju u celom svetu, kada govorimo o medijima, pa tako i u Srbiji. Evo, govorimo o ovom skrivanju iza antiterorističkih mera i tako dalje. Da li je taj populizam kod političara, da li je to povezano sa demokratskim principima koji su u problemu, u opasnosti?
Sigurno je povezano i uopšte tu sad postoji nekoliko elemenata koji su vrlo jakoj međuzavisnosti. Ali pre svega bih se vratila na ovo vaše u stvari inicijalno pitanje, da li će Srbija to da osjeti? Naravno da hoće.
I to nije u budućnosti, nego osjeća
i nismo jedini. Ja obično insistiram na tome da zemlje na periferiji i te kako, a mi jesmo na periferiji, zemlje na periferiji i te kako ozbiljnije doživljavaju sve te potrese. Pa između ostalo zato što mi imamo mnogo slabije institucije. Vi imate u Americi Trumpa koji trese sistem, ali taj sistem se ozbiljno i odupire. Zato što imaju jake institucije. Mislim, Vrhovni sud Amerike je jedna od najmoćnijih institucija i tu mora da dođe do kompletne smene sudija Vrhovnog suda da biste ili bar da dobije većinu da bi mogao da istinski utiče na ono kako će se oni ponašati, na njihove odluke i na čitav niz drugih institucija. Zašto se on toliko bori protiv medija? Američki mediji su sve, samo ne više ideal slobodnog, nezavisnog novinarstva. Ali u odnosu na, recimo, medije u ovom našem delu sveta, tu još uvijek imate vrlo ozbiljne, kao što je, recimo, nacionalni javni radio. National Public Radio je jedan od onih medija koje svi, kojima je stalo do sebe. Ozbiljna intelektualna elita, javni delatnici, oni slušaju National Public Radio, jer se zna da je on na neki način i najobjektivniji, najkritičniji. Naravno da tu postoji jako mnogo napada, uostalom predsjednik Trump je prvi počeo da govori o lažnim vestima, o fake news. Mi smo imali jednu temu posvećenu tome. Naravno, pitanje lažnih informacija, odnosno manipulacije i spinovanja je mnogo šire od onoga na što je on mislio, ali mi vidimo, on je sve vrijeme u stvari u ratu sa medijima, zato što izveštavaju onome što on radi na način koji se njemu ne dopada. To je, uzgred budi rečeno, u jednoj ozbiljnoj demokratiji bilo nezamislivo još pre 20 godina. Ta vrsta komunikacije s medijima, koji sada Trump, i nije samo Trump, nažalost ta vrsta komunikacije, taj oblik komunikacije s medijima se širi kao epidemija, je nešto što je bilo nezamislivo ozbiljno.
Izvinite, ako mogu da se odmah nadovežem na gospođu Licht, prisustujemo nečemu što nismo gledali od završetka Drugog svjetskog rata, moguće i od Prvog svjetskog rata, dakle trenutna istorija, dobila akceleraciju kao nikad u prethodnih 60 ili 100 godina. Zamislite paradoks da u Sjedinjenim Državama imamo takve društvene borbe, da su Sjedinjene Države toliko trenutno podeljene i politički i društveno i vrednosno, dok u Kini upravo je recimo kongres u toku velike komunističke partije, vi imate tri lidera, sadašnji dvojicu bivših, koji mirno sede jedni sa drugima, dakle Xi Jinping, Hu Jintao i Jiang Zemin, koji onako sede, i vi vidite da se stvari u svijetu toliko dinamično menjaju, da na jednoj strani imate društvene sukobe kakvi, dozvolite mi da kažem, ovo što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama nikad nije bilo ovako od vremena Američkog građanskog rata između severa i juga. Vidjeli smo i obnovu tih sentimenata u Charlottesville-u sa svim onim što se dešavalo, dok s druge strane neke druge sile kao Kina, zašto ne pomenuti i Rusiju, jesu koherente. Sada, to ne znači, kako bi neki olako tvrdili, da mi sada prisustujem da će Zapad da propadne preko noći, a Istok da pobedi. Ne. Mi trenutno prisustujemo preispitivanju postojećih odnosa, i da se pozovem na Kissingera, jednog od omiljenih real političara kakvih ima i na istoku i na zapadu, on smatra da će prije ili kasnije da nastane ravnoteža. To je i Primakov, nebitno Kissinger, Primakov, ista škola mišljenja, znači da će prije ili kasnije da nastane ravnoteža. Samo je pitanje da li će ravnoteža da nastane posle nekih većih kriza, ekonomskih, bezbednostnih, međunarodnih, političkih, ili će globalna elita, koja nesumnjivo postoji, i nemojte da mislite, globalna elita sa zapada i istoka je u komunikaciji oko Severne Koreje, i ovo hoću da kažem, ajte kad pričam ovako naširoko globalne teme, mislim da je bilo kakav strah od nuklearnog rata na Korejskom poluostrvu, čitava glupost. Da svi znaju, i jedna i druga i treća strana, da neće doći do bilo kakvog teškog konflikta, i sad je samo pitanje pregovora, šta će da ispregovaraju sile kako bi našlo održivo rešenje.
Ja bih da taj mikro globalni svet vratimo na naše područje. Gospođo Lig, zašto nam se sve to negativno što se dešava u tom starom demokratskom društvu ovdje lepo prima, i gdje smo mi u celoj toj priči? Zar moramo mi ovo što smo izgradili od demokratskog, što liči na demokratske institucije, da li urušavamo i da li su u problemu? To insistiram od početka emisije na tome gdje smo mi.
A ja insistiram na tome da smo i dalje na periferiji kao ceo region, i da nemamo dovoljno otpornosti strukturalne da se suočimo i suprotstavimo tim generalnim trendovima. Naprosto nemamo, iz raznih razloga.
Zato što nemamo sistem ili...
Ne, zato što prvo imamo još uvijek vrlo ranjivu demokratsku situaciju, da tako kažem. Društvo je demokratski vrlo slabo, jer su nam institucije slabe, jer nam je vladavina prava slaba, jer nam se događaju stvari koje vrlo često u stvari su, da tako kažem, u suprotnosti sa zdravim razumom. Uzmimo razvoj odnosa u samom regionu. Zar ne bi bilo normalno da ovaj mali region, koji je po broju stanovnika manje od Rumunije, ekonomski se veže mnogo čvršće. Dakle, to je uslov da bi se vezao ekonomski i da može da postane ozbiljnije tržište. On u stvari zahtjeva političku stabilnost, ali zahtjeva i vrlo ozbiljan razvoj demokratije. Umjesto toga, mi vrlo često vidimo upravo suprotne procese i vidimo, nažalost, da sami nemamo dovoljno snage da razvijamo bilateralne i multilateralne odnose koji bi dovodili do napretka celog regiona, svake od ovih država, društava ponaosob. dugo govorimo i ja pripadam tim ljudima koji kažemo imamo samo jedan jedini san koji nam je zajednički, jedan zajednički imenitelj, a to je da ćemo postati deo Evropske unije. Međutim, Evropska unija nije odgovor na sve naše unutrašnje probleme. Dakle, mi moramo naći snage i u sebi da razvijamo pre svega vladavinu prava, da bismo uopšte mogli da građanima razvijemo.
Građani imaju utisak da od političke volje zavisi vladavina prava i sve ono što se
njima. Pa i to je u velikoj meri istina, građani su u pravu, ali to znači da se osjećaju i nebezbedno, to znači da mladi obrazovani gledaju što pre da napuste ovu zemlju, nažalost u ogromnim brojevima, za nas su to ogromni brojevi, mi ostajemo bez ljudskog kapitala koji u stvari mora da dovede i može da dovede do neophodnih promjena. Ubeđena sam da bi jedno od razvojnih prioriteta Srbije i celog regiona moralo da bude da se nađe način kako te mlade ljude zadržati davanjem vrlo jasnih znakova, između ostalog otvaranjem novih oblika preduzetništva za mlade ljude, mogućnosti otvaranjem prosto drugačije poreske politike i tako dalje, dakle privlačenjem tog mladog sveta u zemlju, a ne u stvari.
Da li ih sada na neki način teramo?
Pa možda ih ne teramo aktivno, ali ne činimo skoro ništa da bi ostali. Ne mogu se zaustaviti.
I tu ne pitam samo za mlade ljude, pitam za lekare, za visokoobrazovane ljude koji su ovde, što jeste, kad može da se izračuna i novcem, školovali se ovde, ovde im je i onda je, odu kao stručnjaci.
To je problem, to je opet problem svih nas i svih naših suseda. I neki dobri poznavaoci sa strane, ajde kažemo da smo mi previše u celoj priči i previše emotivni, da tako kažem, kad je taj problem u pitanju. Ali ja slušam ljude koji dobro poznaju ovaj region. Recimo, ambasador Christian Helbach, koji je godinama bio diplomat u Beogradu, pa je bio ambasador u Bosni i Hercegovini, sad je zadužen ispred Ministarstva spoljnih poslova Nemačke za ovaj naš region. I je ponovio ono što sam ga čula najmanje 3-4 puta ove godine na raznim skupovima, da ukoliko još par godina se nastavi ovaj odliv mozgova iz regiona, da će taj proces postati takav da više neće moći da se promeni. Dakle, irreverzibilan. Gubimo ono što je naš glavni kapital. Naš glavni kapital nisu ni rudnici, ni ogromna prirodna bogatstva, kojima smo slušali u školi, nažalost to je bilo u velikoj meri naduvano. Kao jednostavno taj kapital nemamo, ali imamo i dalje ljudski kapital koji bez razmišljanja i ozbiljne politike kako preokrenuti taj trend mi nećemo moći da zaustavimo.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Ja sam neorganizovana.
Kretini nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Dom omladine predstavlja 23. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz vizije iz celog sveta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375-2283.
Nataša Veljković. Utorak, 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Eko.
11 sati 45 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Sonja Lihtin, Even Cetićanin. Gospodine Cetićanin, otvorali smo puno tema i sve se to i tekako tiče nas. Kada bi sve ove probleme o kojima smo govorili stavili na sto, nama je neophodan pre svega unutrašnji dijalog i o tome zašto nam odlaze mladi i o demografiji, a imamo ga, za sad je najavljen, samo ovaj o Kosovu. Još ne znamo kako će to u praksi da izgleda. Dakle, vraćam vas na temu dijaloga koga nema o ovakvim pitanjima o kojima smo govorili.
Pa pre svega, kad je reč o odlivu mozgova je o tome da mladi i obrazovani ljudi odlaze, to je jedna od činjenica naše stvarnosti. Tu bi trebali da učimo od onih ozbiljnih država koje su uspešne. Opet da se vratim na Kinu. Dakle, Kina je imala toliko, bez obzira što je tamo specifičan poredak, toliko ulaganja u obrazovanje, nauku i kulturu. Tamo, kada je neko u školi, ima sam prilike da posetim Kinu kao naučnik i da vidim što se tamo dešava, tamo kada je neki mali dobar u školi, oni ga odmah odvoje i kažu, ti ideš u partiju, imaš, ne znam, kompjuter, država vodi računa o tebe, školujete, pošaljete malo u inostranstvo, vratite, stavite u poredak, dozvolite mi da završim. Znači, vrate vas i vi služite tu nekome poretku državi. Hajde da se vratimo na naša istorijska iskustva. U drugoj polovini 19. veka u Srbiji imali smo elitu koja je školovana na polju, koja je dolazila, da kažemo, sa škole u Srbiju i služila je državi. Dakle, imali smo elitu koja se školovala u Beču, u Parizu, u Londonu, u Moskvi, svugde, i vraćala se da posluži državi. Potpuno su legitimne želje da region bude miran, jer je nama bilo dosta nestabilnosti usred kojih ne možemo da završimo ni neke ekonomske stvari i tako dalje. Međutim, prvenstveno moj san je cenjena, poštovana, uređena Srbija koju će da vode pametni ljudi. Dakle, svaka država od onoga što je elita, to su ljudi koji su obrazovani, koji nešto znaju, koji su bili po svetu, može da očekuje prosperitet. Mi kad smo napravili državu, rekao sam, smo dobili na kongresu 1878. nezavisnost, smo imali sve najpametnije ljude angažovane oko države. Dakle, Nikola Pašić je bio mudar državnik koji je radio s takvim ljudima koji su bili veličine, da ih je slao i u diplomatiju i tako dalje. Dakle, to je nešto što je put što se tiče regiona. Sve što se dešava u regionu, i ovo je potrebno reći, je opredeljeno dinamikom onoga što se dešava između velikih sila. Sad smo se vratili na princip politike koji potpuno, sviđalo se to nekom ili ne, vredeo u 19. veku. U 19. veku u ovom regionu su najuticajnije sile bile tadašnja Austrija, sada možemo to porediti s Austrijom i Nemačkom. Tadašnja Britanija, to su sada Britanije Sjedinjene Države. Tadašnja Rusija, Rusija je ostala ista Rusija. Turska, vidimo da je Turska ponovo zapravo Turska. I čitava dinamika odnosa, pogotovo u Bosni i Hercegovini, kao državi koja je, ajte da kažemo, nažalost mora da kažemo skrpljena nakon rata. Mi moramo objektivno da kažemo da ta država ne funkcioniše kao država. Imamo i u Makedoniji izvesne probleme. Dakle, ono što želim da kažem, opet od sila zavisi kako će podeliti interesne sfere, a na nama kao maloj državi je da ne proizvodimo više problema nego što možemo da rešimo, da imamo neke legitimne interese koje ćemo obrazložiti velikim silama, kao što je legitimni interes Srbije potpuno da ukoliko smo svesni situacije na Kosovu, ali je potpuno jasno da vi ne možete nešto da priznate da ne dobijete bilo šta.
A što očekujete od tog unutrašnjeg dijaloga?
Pa očekujem jednostavno i mislim da bi to zaista trebalo da se obavi u širokom luku. Gospođa Licht i ja smo tu predstavnici dva think tanka, da tako kažem. Jednog civilnog, građanskog, i ja jednog državnog. Dakle, država je upućena na civilno društvo i obrnuto, međutim, institucije civilnog društva su podjednako i akademija, Srpska akademija nauka i umetnosti, i crkva koja pripada društvu i ako ima široku tradiciju, da kažemo, državotvornosti. Tu su i organizacije kao ova gospođa Licht. Dakle, mi tu treba da uključimo sve što misli, što je pismeno, a pričali smo, nismo baš u sjajnom stanju, da o tome kaže svoj stav, da sve stavove napravimo legitimnim. Jer ako vi odmah u startu kažete da su neki stavovi nelegitimni, sužavate prostor za dijalog i jednostavno da se prebrojimo ko je za ovo, ko je za ono, i na kraju dobijate presek volje. I dozvolite mi da navedem primjer kako su to mudrije nacije, nažalost moram reći mudrije, mada verujem i da mi nećemo biti potpuno nemudri, ome rešavali. Kada je u Francuskoj četvrtoj republici postojala kriza institucionalna svakakva, De Gaulle je sazvao sve najbolje u toj državi, napravio jedan široki nacionalni konsenzus za odluke. Iako ja lično mislim da između Alžira i Kosova ne može biti znak jednakosti, i konačno sa tim bi priveo izlaganje negde kraju. Dijalog mora da bude dijalog između relevantnih, uglednih društvenih aktera sa kredibilitetom. Dakle, svako, bez obzira na njegov stav, koji ima određeni ugled, koji ima iza sebe određeni rad u nauci, u politici, u civilnom društvu, u ekonomiji, treba da kaže svoj stav, i dijalog će biti validan samo ako zaista ono, da kažemo, najbolje što je ostalo nakon svih ovih naših kriza, može da kaže svoj stav. I pazite, da ne radikalizujemo sopstvenu poziciju. Sad neko odmah napada državu zbog ovoga ili onoga, ili država napada nekoga zbog ovoga ili onoga samo zato što mu se ne sviđa nečija pozicija. Dakle, moramo biti tolerantni jedni prema drugima, veoma mudri, i zaista probrati razdvojiti žito od kukolja, čiji glas nešto vredi, a čiji glas ne vredi baš mnogo.
Gospođo Licht, da li može to da se dogodi kad pogledate sve što se dešava i na političkoj društvenoj sceni i u akademskoj zajednici i u civilnom sektoru, da vodimo takav dijalog o kom govori gospodin Cvetićanin?
Ja sam uvek na optimističkoj strani i to ponekad neke ljude i nervira. Ja ne samo da mislim da može, ja mislim da mora da se dogodi. Ja mislim da je nama apsolutno neophodno da otvorimo dijalog, odnosno javnu debatu ili javne debate na nekoliko ključnih tema od kojih zavisi budućnost ovog društva. Sigurno je da je odnos sa Kosovom jedna od tih tema, ali nije jedina tema. Imamo još nekoliko ozbiljnih tema od, da tako kažem, socijalno-ekonomskih. Između ostalog, deo te socijalno-ekonomske teme i kako podržati tu vrstu privrednih aktivnosti koja će zadržati i privući te obrazovane mlade ljude, pa do toga kako organizovati celu socijalnu podršku onima koji su na margini, koji ne mogu sami da brinu o sebi. Vrlo često govorimo o tome da moramo da se borimo, na primjer, protiv bele kuge. Ja još uvek, obećano nam je da će biti neki vrlo ozbiljni koraci preduzeti. Ja i dalje kao neko koje između ostalog baka tri unučeta, ne vidim da se ti koraci preduzimaju. Mislim, možda će biti jednog dana, za sada ih nema. A činjenica je da ta vrsta politike, i opet da se okrenemo ka Francuskoj, gospodin Cvetićan govorio o De Gaulle, De Gaulle je s jedne strane uspeo da izvede Francuze iz Alžira sa potresima, nekoliko puta su njega lično hteli da ubiju, ali da u stvari napravi ogroman, preko milijona ljudi se iz Alžira preselio za Francusku i očigledno učinio Francusku mnogo održivijom, ali je istovremeno zavedena politika. Takva populacijona politika u tada još jednoj siromašnoj Francuskoj, da ste vi samo, ja se sećam kao dete kad ste išli na odmor, jedine porodice koje su dolazile sa troje ili više dece su bili Francuzi. Dakle, ako hoćete da imate ozbiljnu populacijonu politiku, počinjete
država
nešto
mora da se
sada, tako je, i počinjete nešto sada što će dati rezultate za 10, 15, 20 godina. Kad će neki sasvim drugi ljudi biti na u političkoj eliti i na vlasti. I to je ono osnovno. Nama treba dijalog koji će razmišljati i razgovarati o dugoročnim potrebama ove zemlje, ovog društva, jer ono ne postoji nas radi. Ono je postojao pre nas i ono će morati da postoji i posle nas na način na koji ćemo i mi i tekako sada dati svoj glas za tu stvar.
Evo, odmah da se nadovežem, kad smo već pomenuli De Gaulle, znate kako se zove u Francuskoj to vrijeme kad je on došao 58. napravio Petu Republiku, sve do Mitterranda 88. 30 zlatnih godina. Dakle, čovjek je nakon niza vek i po krize od Francuske revolucije do poslije drugog svjetskog rata napravio ljudima 30 zlatnih godina. Mi smo imali prethodnih 30 nesrećnih godina, raspati država, menjanje granica i tako dalje, i cilj dijaloga, naravno, Kosovo, pri čemu da imamo 30, ne možda mi, možda je za nekog prekasno, možda naši unuci o kojima je govorila gospođa Licht, i dozvolite mi da dodam na kraju ovo. Smatram da između Alžira i Kosova ne može da se povuče paralela, jer je Alžir bio francuska kolonija, a srpska država je nastala na Kosovu. Zašto je Kosovo teško i bolno pitanje srpskog društva i srpske države? Zato što postavlja pitanje identiteta. Dakle, Francuzi su mogli da budu Francuzi i da se povuku s Alžira. Pitanje je, i to treba da bude predmet dijaloga, sa svim legitimnim mišljenjima. Šta je zapravo? To je veliko pitanje, ono u rangu jednog Crnjanskog, u rangu jednog Andrića, u rangu jednog Slobodana Jovanovića. Šta je, da kažem, naš identitet? Naš identitet treba da bude čvrst, ali otvoren, i u čemu je bio, da kažemo, u čemu je bila glavna magija De Gaulle? Što je on omogućio Francuzima da budu Francuzi, da ostanu Francuzi, da budu otvoreni prema svetu, i naš je balans između nacionalnog i građanskog, za koji se nadam da bi ga i mi mogli naći nekad u budućnosti.
Ajde da ostane, da se nadamo da ćemo naći takav jedan put u budućnosti, pa makar 30 unapred srećnih godina, a za dalje ćemo se dogovoriti. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevni dnevnik prvog programa Radio Beograda. Prijatno.